Komið í sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst 5. daginn 10. oktober. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Lettarnir Sandri Slókis og Egil Spaldónis unni hjá starfsmannaleigunni Norbygg hér á landi. Báðir lendi í erfileikum sem tengjast þessari vinnu þeirra fyrir Norbygg. Þessi starfsmannaleiga skráð í Hveragerði á Suðurlandi og í eigu lettneskrar konu sem heitir Ilona Ósmanna. Starfsmannaleigan var með rúmlega 920 milljónum króna tekjur í fyrra og hagnaðist tæplega 21 milljón króna. Eigandi fyrirtækisins ætlar að greiða sér út tæplega 83 milljónir króna í arð á þess ári. Að meðaltali var fyrirtæki með 32 starfsmenn í vinnu á síðast ári. Þetta helst hefur heimildi fyrir því að mál tengt þessari starfsmannaleigu hafi ratað inn á borð til verkalýs og stéttarfélaga hér á landi. Norbygg hefur meðal annars leigt út starfsmenn sem hafa unnið í byggingaframkvæmdum á Selfossi og á höfuðborgarsvæðinu. Málefni starfsmannaleigna hafa verið mikið í umræðinu síðustu vikurnar eftir að fréttaskýringaþátturinn Kveikur fjallaði þar í lok september. Í þættinum voru meðal annars birt viðtöl við Sandris og Egils reynslu þeirra af að vinna á starfsmannaleigu á Íslandi. Nafn Norbyggs var hins vegar ekki nefnt í þættinum. Heimildir herma að einhverri starfsmenn Norbyggs hafa verið félagar í stéttarfélaginu Bárunni á Selfossi. Formaður Bárunnar, Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, segist aðspurð ekki vilja tjá sig einstaka starfsmannaleigur með nafni. Hún segir hins vegar að Báran þurfi að hafa einhver afskipti af starfsmannaleigum á nánast hverjum degi. Halldóra segir stöðuna í þessum málaflokki vera slæma og að nokkur ljót mál hafi komið inn á borði stéttarfélagsins upp á síðkastið.
Reynslan okkar af starfsmannaleigum er almennt mjög lítið þannilaga séð að þau eru ekki eins og góð fyrirtæki, ef ég má orða það þannig. Þau eru ekki að leita til okkar og eru ekki óskæfti samvinnu og það er erfitt fyrir okkur að nálgast starfsmannaleigur því að stundum fá starfsmenn þeirra þau skilaboð að borga ekki stéttafélag og kom ekki nálægt stéttafélagum almennt séð. Og málin eins og varðandi okkar umhverfi núna á síðustu kannski einu og hálfa ári eru að verða mjög mörg og ljót og að hluta til er það kannski einhver menningamunur, ég veit það ekki, en ég veit ekki af hverju þau eru svona sætt að vera í samvinnu við okkur og hafa samband við okkur og óska eftir aðstoð því að við erum almennt að verja lægstu laun. Þannig að það ætti nú ekki að vera mikið mál og starfsmenn eru hrættir að hafa sambandi við okkur.
Umræðan eftir þáttin leiddi meðal annars til þess að miðvikudaginn 9. oktober var sérstök umræða á Alþingi starfsmannaleigur og vinnumansal. Málshefjandi var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Hún segir við þetta helst að ástæðan fyrir því að hún hafi vilja ræða málið sé að ríkisstjórnin hafi ekki sett nægilega mikinn kraft í málaflokkinn síðust ár.
Við tókum bara eftir í að við höfum heyrt þessa ríkisstjórn halda sömu ræðina í hvert skipti sem að það verður umfjöllun mansalsmál, þá er alltaf eitthvað á leiðinni. En svo bara örlar lítið á efndum í þeim málflokki og við höfum komist að því að 2019 til dæmis þá að gefa út ákveðin aðgerðar áallin hvað staðið nú til að gera þegar Greta, sem sagt, Stofnun Evrópu ráðsins varni gegn mansali gaf út síðustu skýrslu eða þar síðustu skýrsluna sína mansalsmál að þá var talað að setja fót sérstakar samhæfingamiðstöðu í hérna mansalsmálum og gefin út listi af aðgerðum sem staði til að fara í og svo þegar maður reyndi að finna efndirnar að þá gekk það bara mjög illa og ég komst að því að þessi samhæfingarmiðstöð varð í raun að eitthvað svona tilraunaverkefni í Bjarkarhlíð með miklu, miklu minna umfangi heldur en stóð til að gera með samhæfingarmiðstöðinni og að já, það hafi svona núna fyrst að þessu ári verið ákveðið að gefa aukin styrk til þess að þið geti verið með fullt stöðugildi í þessu í Bjarkarhlíð og þetta segir manni þetta að þetta er bara ekki í neinum forgangi, þetta hefur ekki verið í neinum forgangi hjá þessari ríkisstjórn og þá upplifi ég auðvitað svona hvað þýði það að þú ákveður að setja hluti ekki í forgangi eins og þetta, þá ert að leifa þess að viðgangast, þú ert að leifa vinnumansali að viðgangast á Íslandi með því að van fjármagna eftirlitsstofnanir, með því að til dæmis setja ekki inn vernd fyrir þolendur mansals inn í löggjöfina til þess að tryggja þau hafi eitthvað kvata til að vinna með stjórnvöldu og þú ert að leifa þessu að halda áfram.
Í Kveik var stöðu Sandri Slókis líst með þeim hætti að honum hafi verið lofað 500.000 krónum í laun á mánuði áður en hann kom til Íslands. Þetta lofvorð var gefið í Lettlandi þar sem Norbygg er með starfsemi og ræður til sín fólk sem svo kemur til Íslands til þess að vinna. Á endanum fekk Sandri Slókis hins vegar aðeins 300.000 krónur. Sandris lýsir því í viðtali við Kveik að hann hafi unni víða á höfuðborgarsvæðinu þegar hann var starfsmaður Norbygg. Hann var sjaldan lengi á hverjum vinnustöð.
Sandris komst í samband við starfsmannalegu sem með skrifstofur bæði í Lettlandi og á Íslandi. Þar var honum lofað að hann fengjum 500.000 króna í launamánuði eftir skatt. En raunin varð önnur.
Wages is 2,500 krones per hour before tax. And 4,500 krones per overtime hour. Minus we pay 90,000 krones per room.
So how much money did you get for one month?
About after all taxes on everything, maybe 500 a week, maybe, with that euros.
Sem gerir í allra mesta lagi 300.000 krónur á mánuði, 200.000 krónum minna en honum var lofað.
Í samtali við þetta helst segir Ilona Osmana, eigandi Norbygg, að hún hafi ekki séð kveikstáttin. Hún vill ekki koma í símaviðtal, en beður að fá spurningar í tölvupósti. Í samtalinu segir Ilona að flesti starfsmenn Norbygg séu ánægðir í vinnunni. Hún segir að fyrirtæki það fengi viðurkenningu sem framúrskarandi fyrirtæki sem er jafnlaunavottun og 8 ára rekstrasögu. Ilona segir að staða fyrirtækisins væri ekki svona góð ef það myndi koma illa fram við starfsfólk. Hún segist muna eftir Sandris og að ástæðan fyrir því að hann hafi fengið launin sem hann nefnir sé sú að hann hafi ekki sinnt vinnu sinni vel og verið mikið veikur. Hún segir sömuleiðis að húsnæði sem hann fekk afnot af hafi verið gott. Halldóra hjá Bárunni segir að umfjöllun Kveiks hafi ekki komið hann á óvart. Þetta sé veruleiki sem hún og aðri í verkalýðshreyfingunni sjái á nánast hverjum einasta degi.
Sko, við erum að bregðast við málum alla daga. Við vitum þetta alveg, þetta kemur okkur ekkit óvart. Og við erum alltaf að reyna að heimsækja fyrirtækinu og við fáum ábendingar og þá förum við á staðinn alveg leið. En það vantar virkara eftir, það vantar líka eftirlit með skattinum og það vantar eftirlit með samtökum atvinnulífsins. Þetta var samvinna, þetta var svona tríhliða samkomulag og það er ekki unnið þannig núna. Þannig að stéttafélagin sita svolítið uppi með þetta og við hérna erum þeir stundu vist eftirlit og gerum það allar vikur ársins nánast og við erum svolítið einn í því.
Verkalýðsfélagið ASI fór til Lettlands og tók viðtöl við nokkra fyrrverandi starfsmenn hjá íslenskum starfsmannalegum. Eitt þeirra var Egils Baldónis. Eitt af því sem hann gerði í viðtalinu var að lýsa húsnæðinu sem honum var boðið upp á sem starfsmaður Norbygg. Eitt af því sem hann nefndi var að það eina sem hefði vantað í húsnæðið væru rotturnar. Egils lýsti því í viðtali við ASI hvernig hann hefði tví brotið á sér fótinn í vinnunni í miklu rigningarveðri einn daginn á Íslandi. Þá var hann við vinnu á Selfossi. Þetta gerðist á föstudegi en hann fór ekki á spítala fyrir daginn eftir. Norbygg sendi Egils svo heim til Lettlands mánudaginn eftir. Hann lýsir því í viðtalinu að fyrirtækið hafi ekki boðist til að greiða neitt kostnað út af slysinu. Egil sagði að hans túlkun hafi verið að hann hafi bara verið vandamál fyrir fyrirtækið sem slasaður og óvinnufær starfsmaður á Íslandi. Þess vegna hafi bara verið betra fyrir hann að fara heim til Lettlands. Egils er núna að reyna að leita réttar síns gagnvart Norbygg út af þessu slysi með aðstoð lögmannsins Leifs Gunnarssonar. Ilona hjá Norbygg segir í samtali við þetta helst að mál Egils sé í ferli hjá tryggingafélaginu TM. Hún segir að tryggingafélagið hafi samþykkt kröfu hans vegna fótbrotsins. Henni finnst ósangjant að nafn Norbygg sé dregið inn í þessa umræðu slæmar starfsmannalegur þar sem flestir starfsmenn hennar séu ánægðir í vinnunni. Eitt af því sem Þórhildur Sunna nefnir er að setja þurfi meira fjármagn í að styðja við fórnarlömb starfsmannalegna sem teljast hafa orði fyrir vinnumansali. Henni finnst að málaflokkurinn sé vanfjármagnaður hér á landi. Eitt af því sem hún telur að íslensk yfirvöld þurfa að gera er að sjá til þess að einstaklingar og vegum starfsmannalegna sem eru fórnarlömb mansals fái viðeigandi aðstoð. Henni fannst ekki mikið af haldbærum svörum koma út úr umræðanum á þingi á miðvikudaginn.
Tja, mér fannst vinnumarkaðsráðherra að taka undir að það væri mikilvægt að ræða þessi mál og koma með lista af hlutum sem hann hefur nú þegar gert, en hann svaraði ekki spurningum mínum varðandi fjármögnun, hann svaraði ekki spurningum varðandi vernd þolendamansals í löggjöf sem þýðir, þú veist, að við höfum eitthvað lagaleg úrræði þegar að uppkemstu vinnumansal, þannig að það sé hægt að veita þeim dvalaleyfi, bara grundvöllu þess að þið hafa verið þolendur vinnumansals, að þið fái tíma til þess að átta sig á glæpnum sem það hafa orðið fyrir í ró og næði með stuðningi, aðgengi á húsnæði og öðru. Þetta er allt ekki í nógu föstum skorðum á Íslandi, það er ekki nógu skýrt regluverki kringu það hvernig við tryggjum samstarfið þolendur mansals og ég fekk engin svör við því hvað stæði til að breyta í þeim efnum eða hvort stæði yfir höfu til að breyta í þeim efnum og sömuleiðis varandi samhæfingamiðstöðuna og kannski að fréttnamast að það stendur ekki til að setja hann að fót. Það er nokkurn veginn fannst mér alveg skýrt af orðum ráðherra, það fekk ég eftir endurteknar spurningar.
Eftir að umræddur kveiksþáttur var sýndur sendi stéttarfélagi Báran frá sér fréttatilkynningu málið ásamt nokkrum öðrum stéttar og verkalýðsfélögum. Þar var stöðu þessa málaflokks lýst sem mjög slæmri. Halldóra hjá Bárunni segir aðspurð að hún hafi áhyggjur af því að félagið fái of fá mál sem tengjast starfsmannalegum inn á sitt borð. Ástæðan sé sú að starfsmönnum hjá leigunum sé bannað að vera í verkalýðs- og stéttarfélögum. Eitt af því sem gæti bætt úr þessu er öflugra vinnustaða eftirlit, segir hún.
Ég er hættum að við fáum ekki þau mál sem við þyrstum að fá. Við erum að fá auðvitað mál og erum að vinna í þeim. En meðan við í rauninni umfang starfsmannaleiga eins og í dag, þá erum við ekki að sjá þessi mál nógu vel eða umfang vera að því að starfsmennin með ekki hafa samband við stéttafélag og með ekki greiða vinnur þetta gjald til stéttafélagana. Og þeim eru uppálagt að gera það ekki. Ég bara veit fyrirtæki sem að starfsmannaleigu, þar sem að þetta var alveg skýrkrafa er ekki greitt í stéttafélag og við reyndum að vinna það með SA. Það gekk ekki nógu vel, þó að sé nú alveg ágætt oft samband þar á milli og ágætt í samvinna, en það er eins og einhvern veginn þessar starfsmannalegu komist upp með þetta. Það eru fólk að koma sem tala jafnvel enga ensku og við náum bara ekki almennilegu sambandi við og vinnustaða eftirliti hefur verið lykilatriði í þessu og ég veit ekki raunin hvar við værið stödd í dag ef að vinnustæðeftiliti væri ekki hjá alþýðinsambandinu. Alþýðinsambandi stendur sig mjög vel í vinnustæðeftiliti og stéttafélögunum í landa. Þannig náum við tengingu, en fólk þorir ekki að tala við okkur og það kemur kannski til okkar þegar að vinnustæðeftilitsfulltrúar hafa verið í heimsók á eftir eiginlega félum.
Hvað segir Halldóra hjá Bárunni hversu stórt vandamál starfsmannalegur eru í samfélaginu í dag meðan við áður? Hún segir að keðjuábyrgð annara fyrirtækja sé mikilvæg. Halldóra segir að mörg fyrirtæki hér á landi sleppi því til dæmis ekki að eigi viðskiptum við tiltekna starfsmannalegur, jafnvel þó forsvarsmenn þeirra viti að leigurnar séu ekki að standa sig í stykkinu gagnvart starfsfólki.
Sko, þetta vandamál er náttúrulega bara dálítið sko... Mér hefur fundið sko fyrirtækin sem er að fá starfsmannalegu til sín, þau eru ekki að leita til okkar og þeirra á svona samfélagslega ábyrgð er svona aðeins löskuð að mér finnst og að leita til okkar og spyrja okkur sko, þú veist, hvort við höfum eitthvað kynst þessum leigum eða hvernig ástandi sé varðandi starfsmenn í þessum leigum og hvort við höfum einhverja spurnir af því. Það er ekki verið að tala við okkur og maður er svolítið hissa sérstaklega á opinberum aðlum og náttúrulega almennt bara á aðlum sem er að leigja sérstaklega fólk í gegnum starfsmannalegur að þeir vandi ekki betur til verka. Þeir eru ekki leita til okkar. Þó að þeir hafi fengið ábendingar þá hafa þeir jafnvel sami við komandi fyrirtæki.
Þú getur ekki nefnt eitthvað nöfn í þessu samingi?
Nei, ég geri það ekki.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun. Þá mun Þóra Tómasdóttir, halda áfram umfjölluninni hið dularfulla mál Úkraínumannsins sem blekti yfirvöld á Íslandi áralangt skeið í nafni látinnar konu.